Radošajā darbnīcā, kas atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles Arsenāls otrajā stāvā, skatāma mākslinieces Zanes Veldres glezna izstāde pusotras kilogramas dzīves. Projekta nosaukums aizgūts no krievu sirreālās literatūras pārstāvja Daniela Harmsa ideju par nobīdi visuma līdzsvarā, kas līdzvērtīgs pusotram kilogramam. Tas sasaucas ar Zanes Veldres priekšstatiem par mākslu, kur nejaušībai ir izšķiroša nozīme. Ar mākslinieci īsu brīdi pirms izstādes atklāšanas tikās Laima Slava.
Būs tālāk, kad arī. Bet nu jā, droši vien tā ir jocīga sajūta.
Kopā ar gleznotāju Zani Veldri mērojam Arsenāla augstās kāpnes, lai novērtētu, kā izdevusies izstāde, kur Zani lolojusi un kurai gatavojusies pusotru gadu. Zani stāsta, ka izstādes zāles priekštāpa būs tumsā, izgaismota tikai izstāde ievedošā glezna. Un vispār izstādes iekārtojumam ir liela nozīme, jo nelielajā darbnīcā darbi šķituši tik lieli, savukārt šajā tāpā jau citi izmēri. Taču izstādē Zana gatavojusies nopietni, bijis izveidots pat izstādes makets. Dodamies tālāk, zālē, kurā gar vienu sienu mazi izmēru darbi, taču pārējās ir liela formāta abstraktas kompozīcijas.
Par izstādi bija zināms labu laiku iepriekš, bet tā ideja pat jau par to pusotru kilogramu jau galvā bija vārījusies kāds trīs gadus, jo tas bija arī man maģistra tēma. Un tā kā viņa ir tiešām tāda pamatīgi nobriedusi, un es ceru, ka šis būs arī tāds noslēguma posms kaut kādā ziņā, jo nu, tā kā tiešām rītdien varbūt jāsāk būs jauna dzīve, un tā kā izlaidumā ir sajūta.
Vai šeit ir arī tas maģistra darbs starp šiem
Nē,
darbiem?
Nē, tas nav, bet viņš arī bija tajā pašā tematikā iekšā. Man likās, viņš jau tomēr šos divus gadus jau šur tur bija pabijis un redzēts diezgan daudz, un tad šis tā kā ir turpinājums.
Zane 2012. Gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības maģistrantūru. Diplomdarba projekts tā arī saukts – Kūniņu kūniņas. Un, lai gan Zane studējusi glezniecību, viņas mākslinieciskajā rokrakstā būtiska vieta grafiskai zīmei un līnijai. Interesējos, kāpēc šai izstādē nosaukums pusotras kilogramas dzīves un kāda ideja slēpjas izstādītajos darbos.
Pašā sākumā, kad es tā kā vairāk sāku eksperimentēt ar dažādiem abstraktiem zīmējumiem, man nekā iekšā sajūta bija, kas tas tāds ir, bet es gribēju atrast kaut kādu, kas man pašai varētu palīdzēt to risināt. Un man vienmēr ir patikušas dažādas nejaušas lietas, tādas abstraktas kaut kādas arī ikdienā saskatīt, piemēram, nejaušās lietās, kā viņas pārvēršās par notikumiem un Nu jā, man liekas, vispār cilvēkiem ir pārāk daudz skaidrības ikdienā, un tad es iepazinos ar Danīlu Harmsa darbiem, un viņa grāmatas ievadā bija ļoti labs apraksts, un tur bija tāds teikums par to, ka Danīls Harms ir teicis, ka visumā būtībā ir līdzsvar nobīde, kas ir tieši pusotrs kilograms, un es to arī uztveru, ka tas pusotrs kilograms ir tas laukums, kurā notiek viss tas neturamais, neizskaidrojamais un nejaušais. Un, piemēram, arī Daniels Harms labs kā iedvesmas avots, jo viņa tie darbi arī ir absolūti tādi abstrakti, tiem varoņiem notiek absolūti neskarīgas lietas, viņi tur krīt pa logiem ārā un viss kaut kas tāds, un tas tev liek tā forši kaut kā aizdomāties par lietām, bet ne kaut ko analizēt. Es vispār savos darbos nespiežu uz to, kad kaut kas būtu ļoti jāsaprot vai jāuztver vai, es nezinu, kaut kā tā. Galvenais, no sākuma vajag skatīties un tad mēģināt tur tā, nu, sajust, kas tur ir. Par to nejaušo īstenībā tas ir arī ne tikai tādā idejas līmenī, bet arī tehniskā, jo es arī gleznoju tādā veidā, ka tur ir ļoti daudz, kas nejauš, bet par cik spēju to visu kontrolēt, tad es to nejaušību mēģinu un kompozīciju nokontrolēt tā, lai viņi beigās ir tomēr līdzsvarā un balansā un izskatās labi, bet tie paņēmieni ir... Principā nejauši, ļoti daudz, kas tur ir nejauši. Man liekas, ka no tā arī rodās tā enerģija kaut kāda. Ir interesanti, ja es tos darbus arī dokumentēju, kamēr es taisu, un patīk pašai pamēģināt sakot līdz tai nejaušībai, jo viņi nu, pārvēršās ļoti krasi. Mēs reizēm, piemēram, tas darbs jau pirms trim dienām lielais, viņš bija otrādi ar kājām gaisā. Un tad tikai beigās tā izgroza viņus un saprot, kā viņš ir uz vairāk līdzsvarā, un tad viņš tā arī paliek.
Lai arī iepriekš bija izveidots makets, tomēr iekārtojot izstādi daudz ko vajadzējis mainīt, un Zana norāda, ka arī izstāde viņa uztver kā vienu veselu darbu.
pirms kaut kādiem 3 gadiem, kad man bija pilsētas bērnos, bija darbiņš tāds no daudziem zīmējumiem, mazākiem, lielākiem, bet es viņu biju iekārtojusi tā, it kāds būtu viens darbs, nu, kad viņš jāuztver tā kā objekts. Tāpēc arī darbiem nav īsti nosaukumi. Es viņus visus saucu par kūniņām, jo viens no pirmajiem, kad sāka eksperimentēt šo tēmu, tad viņi izskatījās pēc tādas kūniņas, pēc kaut kāda sākuma, un tad viņus tā kā numurēja. Bet iespējams, kādreiz es viņiem došu nosaukumus, bet tagad tas tā kā es viņus uztveru kā visu vienu, kā vienu turpinājumu.
Zanes Veltras darbi bijuši skatāmi kafejnīcā Maize, viņas radīti sienas gleznojuma rotā veikalu Roberts Buks, arī Bāra Čomskī vizuālais noformējums ir Zanes veidots.
Ļoti daudz cilvēku neatnāk līdz galerijai. Es pats zinu, ka es reizēm esmu diezgan slinka apmeklētāja, bet, piemēram, man ļoti patīk dzert kafiju. Un tad, man liekas, tas ir ļoti labs komplekts, piemēram, kā bija kafejnīcā Maize. Tur bija gan izcils viss tas noformējums, bija ļoti labas telpas, bija ļoti laba kafija, un tas ir kaut kāds tāda garantija, ka tu sasniedz kaut kādu citu auditoriju, kur iespējams, kad neatnāk līdz muzejam vai līdz galerijai, kurai citai. Nu jā, tas tāds cits auditorijas sasniegšana. Ja man uzveicina, tad principā nekad neatsaku, ja man patīk tā telpa un tur sanāk tāda laba sadarbība.
Bet kā ir ar ār telpa, tas, es domāju, fasādes apgleznošana, tas jau ir kaut kas tāds.
Tas ir, tā ir viena no manām arī ļoti mīļām nodarbošanām. Vislabākā sadarbība bija ar Roberts Buku, kur, man liekas, bija izcils arī rezultāts un bija ļoti, tiešām ļoti interesanti un tā tēma bija. Jo man arī patīk tā kā ilustrācija, domāt par tēliem, jo tie tēli arī bija savā ziņā tādi diezgan abstrakti. Jā, man patika pa viņiem domāt. Un tā sadarbība bija laba arī, jo viņi man deva tā kā to tēmu kaut kādu. Tā doma tur bija uz tās sienas, ka tas ir vidējais lasītājs, kas tur nāk. Es jautāju, nu, kas tur īsti nāk? Un viņi stāstīja, ka tas ir tāds un tāds cilvēks, tāds un tāds. Un tas viņas mēģināja vienkārši vizualizēt.
Manuprāt, tie bija vīrieši.
Pamatā, jā, ne, man liekas, tur bija viena veca kundzīte. Bet, nu, tur reizēm no tiem dzīmēm, iespējams, ka nav dzimums nosakāms. Un arī Čomskī bāram es taisīju to tēlu, kas gan ir reāla persona, bet es nezinu, cik viņš pats sev tur atpazītu.
Šis ir Zanes Veltras otrais gads brīvībā, kā viņa sauc laiku pēc studiju beigšanas Mākslas akadēmijā. Kāda tad ir šī brīža brīvības sajūta?
Kā jūtās brīvībā? No sākuma bija baigais apmulsums, jo tu tā kā īsti nevar saprast, kas tas ir. Jo es to savu profesiju, es to pirmkārt sauc par profesiju, un es to mēģināju uztvert kā darbu, un mēģinu arī cilvēkiem stāstīt, ka tas ir mans normāls darbs, tas ir tas, ko es daru, un es cenšos izdomāt, kā ar to nopelnīt un tā. Nu, es kaut kā nemēģinu to tādā lidināties kaut kā par to riņķī, bet jā. Nu, man liekas, ka iespējas ir baigi plaši, mēs mūsdienās vispār ir. Tev vienkārši jāmāk kontaktēties, un viss notiek, var atrast vis kaut ko.
Zane Veldra piedalījusies vairākās izstādēs, starp kurām nozīmīgākās ir pilsētas bērni, izstāžu zālē Arsenāls, migrācija Mākslas akadēmijas jaunā korpusa telpās, kā arī pērni piedalījusies laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit. Māksliniecei ir iesākta sadarbība Vācijā, un viņas prāt Eiropa ir atvērta, un to vajagot ķert rokā.